News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่8เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทำเนียบ White House กล่าวว่ามีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้ประท้วงในภาคตะวันออกของยูเครนที่เข้ายึดอาคารที่ทำการของรัฐบาลในท้องถิ่นเป็นคนนอกและได้รับค่าจ้างให้ไปดำเนินการประท้วงความคืบหน้าล่าสุดในการค้นหาเครื่องบินของสายการบิน Malaysian Airlines ที่หายไปเมื่อเกือบ1เดือนที่แล้วไปถึงไหนแล้วนะคะและรัฐมนตรีชักเฮโกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางเยือนจีนและกำลังไปเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังทางทหารของจีนที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนอกจากข่าวเหล่านี้แล้วเรายังมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องยูเครนตามด้วยข่าวธุรกิจและสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ตามด้วยอันดับภาพยนตร์มีเรื่องอะไรบ้างที่ติดอันดับเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะข่าวแรกเช้าวันนี้นะคะทำเนียบ White House แถลงเมื่อวันจันทร์ว่ามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประท้วงที่สนับสนุนรัสเซียบางรายนั้นและเข้าไปยึดอาคารที่ทำการของรัฐบาลตามเมืองต่างๆ3เมืองในภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ใช่คนท้องถิ่นหากแต่เป็นคนมาจากข้างนอกและได้รับจ่ายค่าจ้างสำหรับการไปดำเนินการประท้วงโฆษกทำเนียบ White House บอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์นี้ว่ารัฐบาลสหรัฐได้บอกให้รัสเซียระงับการเข้าไปแทรกแซงในภาคตะวันออกของยูเครนและขู่ว่าจะดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมถ้าหากไม่กระทำตามนั้นนอกจากนี้โฆษกของทำเนียบ White House กล่าวว่าสหรัฐยังได้แจ้งให้รัสเซียทราบด้วยว่าถ้ารัสเซียเคลื่อนเข้าในภาคตะวันออกของยูเครนไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยลับก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มการแทรกแซงในยูเครนอย่างร้ายแรงรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้หารือเรื่องนี้กับรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียในวันจันทร์และโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีเครีได้บอกกับรัฐมนตรีลาฟรอฟว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์นั้นไม่ได้ดูเหมือนว่าจะเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่ได้ตั้งใจรัฐมนตรีเครีเรียกร้องให้รัสเซียประกาศไม่ยอมรับกิจกรรมดังกล่าวของผู้ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนผู้ที่บ่อนทำลายและผู้ที่ดำเนินการยุยงให้มีการแบ่งแยกยูเครนในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าทางกระทรวงกำลังส่งเรือรบของสหรัฐไปยังทะเลดำเพื่อให้การสนับสนุนพันธมิตรของยุโรปพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปในภูมิภาคดังกล่าวคาดกันว่าเรือรบสหรัฐลำนี้จะเดินทางไปถึงบริเวณทะเลดำภายในเวลา1สัปดาห์ในอีกด้านหนึ่งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ประกาศในวันจันทร์เดียวกันนี้ว่าได้จำกัดการเข้าไปยังกองบัญชาการใหญ่ของ NATO ที่กรุงบรัสเซลส์สำหรับนักการทูตชาวรัสเซียโดยจำกัดให้แต่เพียงตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำ NATO รองเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่อีก2คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์จะเข้าไปในกองบัญชาการใหญ่ของ NATO ในกรุงบรัสเซลส์สืบเนื่องมาจากกรณีที่รัสเซียผนวกไครเมียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนนะคะและก่อนหน้านั้นผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีของยูเครนได้กล่าวต่อในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประท้วงและการเข้ายึดอาคารที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นในภาคตะวันออกของยูเครนที่เมืองดอนเนสก์ลูฮันสก์และคาร์คิฟนะคะ
Ya хотів би звернутися в першу чергу до
ผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีของยูเครนกล่าวว่าในการกระทำประท้วงที่เกิดขึ้นนั้นเห็นได้ชัด ว่าเป็นแผนที่จะทำลายเสถียรภาพของสถานการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียและเป็นการเปิดโอกาสให้กับกองทหารต่างชาติข้ามพรมแดนและเข้าไปยึดเขตแดนของยูเครนในอีกด้านหนึ่งผู้รักษาการประธานาธิบดีของยูเครนนายโอเล็กซานเดอร์เทอร์ชเนียฟได้กล่าวโทษรัสเซียสำหรับการประท้วงที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์และกล่าวว่ารัสเซียกำลังดำเนินวิธีการอย่างเดียวกันกับในการที่ผนวกเอาไครเมียเข้าไปเป็นของยูเครนของรัสเซียนะคะและผู้รักษาการประธานาธิบดีของยูเครนให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการในลักษณะเดียวกับที่ต่อต้านผู้ก่อการร้ายในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียตอบโต้ว่ายูเครนควรจะเลิกกล่าวโทษรัสเซียสำหรับปัญหาที่ตนมีและเรียกร้องให้ยูเครนดำเนินการปฏิรูปรัฐธรรมนูญรวมทั้งแบ่งปันอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ระดับการปกครองท้องถิ่นของยูเครนบรรดานักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องรัสเซียและยุโรปตะวันออกมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งล่าสุดในยูเครนคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานของผู้สื่อข่าวของ Voice of America มาเสนอต่อไปค่ะ
ครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ประท้วงใหญ่ในหลายเมืองทางภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อผู้ประท้วงที่สนับสนุนรัสเซียบุกยึดอาคารสำนักงานต่างๆในเมืองดอนเยสเมืองลูฮันส์และเมืองคาเคียฟพร้อมเรียกร้องขอให้มีการจัดการลงประชามติเหมือนที่เกิดขึ้นในแคว้นไครเมียเมื่อเดือนที่แล้วหรือยินยอมให้แคว้นเหล่านั้นปกครองตนเองอย่างอิสระรัฐบาลประเทศตะวันตกต่างกังวลนะครับว่ารัสเซียอาจอยู่เบื้องหลังการประท้วงดังกล่าวและอาจกำลังพยายามยึดครองภูมิภาคอื่นๆของยูเครนพาเวลเฟลเกนฮาวเออร์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแห่งหนังสือพิมพ์โนวายากาเซสตาให้ความเห็นว่าความตึงเครียดล่าสุดใน3เมืองใหญ่ทางภาคตะวันออกของรัสเซียอาจเป็นข้ออ้างให้กองกำลังรัสเซียที่ประจำอยู่ตามแนวพรมแดนด้านตะวันออกของยูเครนบุกเข้าไปในแคว้นต่างๆของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรที่พูดภาษารัสเซียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากครับ
The real factor is the battle readiness of the troops that are designated there.
คุณเฟลเกนฮาวเออร์ระบุว่าปัจจัยสำคัญคือดูเหมือนว่าทหารรัสเซียที่ประจำอยู่ตามแนวพรมแดนมีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะบุกเข้าไปในยูเครนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าความพร้อมดังกล่าวนั้นไม่ได้ยืดยาวนักนะครับหมายความว่ารัสเซียมีช่วงเวลาจำกัดในการตัดสินใจว่าจะบุกภาคตะวันออกของยูเครนหรือไม่ในขณะเดียวกันรัฐสภายูเครนก็กำลังเร่งผลักดันร่างกฎหมายต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนเพื่อป้องกันการรุกรานของรัสเซีย
So right, it's either now or never. Well, not maybe never, but it's the same level of battle readiness we have right now.
คุณเฟลเกนฮาวเออร์ชี้ว่าโอกาสของรัสเซียจึงมีเฉพาะในช่วงเวลานี้เท่านั้นเพราะจากการวิเคราะห์ความพร้อมของกองกำลังรัสเซียและปัจจัยแวดล้อมต่างๆแล้วพบว่ารัสเซียจะมีความพร้อมทางทหารในระดับนี้อีกครั้งก็ต้องรอจนถึงเดือนสิงหาคมช่วงเวลาจำกัดของรัสเซียดังที่นักวิเคราะห์ผู้นี้ระบุไว้คือตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนี้จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะหลังจากนั้นทหารรัสเซียที่ประจำอยู่ตามแนวพรมแดนควรจะต้องหมุนเวียนออกไปนั่นหมายความว่ายูเครนก็มีเวลาเท่ากันคือจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมในการเตรียมตัวรับมือการรุกรานของรัสเซียศาสตราจารย์มาร์คกาลิออติผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ระบุว่าขณะนี้สิ่งที่กองทัพยูเครนจะทำได้คือการพยายามนำตัวผู้สนับสนุนรัสเซียที่กำลังประท้วงอยู่ใน3เมืองใหญ่นั้นให้ออกไปจากอาคารรัฐบาลต่างๆที่พวกเขายึดกลุ่มอยู่เสียก่อนครับ
Kiev needs to show that it has strength and determinationIf it doesn't, it will embolden the protesters all the more. Being overheavy.
ศาสตราจารย์กาลิออติบอกว่ายูเครนจำเป็นต้องแสดงถึงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเพราะหากปล่อยไว้การประท้วงเพื่อขอแยกตัวเป็นอิสระจะยิ่งลุกลามออกไปอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าหากรัฐบาลยูเครนใช้มาตรการที่เด็ดขาดเกินไปในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านั้นก็จะไม่เป็นผลดีต่อยูเครนเองเช่นกันแต่อีกด้านหนึ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียแห่งสถาบัน London's Royal United Service คุณอิกอร์ซูติยากินเห็นว่าการบุกรุกของรัสเซียนั้นอาจจะยังไม่มาถึงในเร็ววันนี้ พราะรัสเซียยังต้องการกำลังทหารมากกว่านี้หากจะบุกยูเครนจริงนะครับส่วนคุณเบนแบรี่อดีตนายทหารอังกฤษแห่งสถาบันเพื่อการศึกษาด้านการวางกลยุทธ์ระหว่างประเทศให้ความเห็นว่ารัสเซียอาจต้องเผชิญกับความยากลำบากหลายอย่างหากจะบุกยูเครนจริงส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชาชนที่พูดภาษารัสเซียในแถบภาคตะวันออกของยูเครนนั้นมีสัดส่วนน้อยกว่าประชาชนที่พูดภาษารัสเซียในแคว้นไครเมียอยู่มากและนั่นจะทำให้เกิดการต่อต้านรัสเซียอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเราฟังข่าวกันต่อนะคะทางการออสเตรเลียกล่าวว่าเรือของกองทัพเรือออสเตรเลียได้รับสัญญาณใหม่ที่สอดคล้องกับเสียงสัญญาณจากกล่องดำของเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปนะคะผู้อำนวยการการค้นหาเครื่องบินดังกล่าวคืออดีตแม่ทัพอากาศของออสเตรเลียพลอากาศเอกแองเกสฮิวสตันบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่นครเพิร์ธว่าพัฒนาการในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นได้ให้เบาะแสที่ดีที่สุดเท่าที่เคยได้มาในการค้นหาเครื่องโบอิ้ง777ในมหาสมุทรอินเดียนอกชายฝั่งของออสเตรเลียแต่เจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียผู้นี้ยืนยันว่ายังจะต้องมีการยืนยันข้อมูลนี้กันก่อนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันแต่ก็บอกว่าข้อมูลที่เครื่องจับสัญญาณของกองทัพเรือสหรัฐได้มานั้นให้กำลังใจมากนะคะพลอากาศเอกฮิวสตันกล่าวว่าเครื่องจับสัญญาณที่เรือของออสเตรเลียโอเชียนชิลด์ลากอยู่ในทะเลเพื่อคอยรับสัญญาณจากกล่องดำนั้นได้รับสัญญาณจากเชื่อว่าเป็นกล่องดำ2ครั้งด้วยกันครั้งแรกนานถึง2ชั่วโมงและ20นาทีครั้งที่2นั้นยาว13นาทีและกล่าวว่าสัญญาณที่ได้รับสอดคล้องกับการส่งสัญญาณจากเครื่องบันทึกข้อมูลการบินและเครื่องบันทึกเสียงในห้องขับนักบินนะคะและว่าเมื่อสามารถวาดบริเวณหรือกำหนดบริเวณที่มีเสียงสัญญาณนี้ออกมาได้แล้วก็จะส่งยานใต้น้ำลงไปสำรวจในทันทีค่ะมากันที่จีนนะคะเวลานี้รัฐมนตรีชักเฮโก้ของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเดินทางไปถึงนครชิงเตาของจีนซึ่งเป็นนครเป็นเมืองท่าเพื่อที่จะไปเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนซึ่งมีอยู่ลำเดียวอย่างไรก็ตามเรือบรรทุกเครื่องบินนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ว่าจีนกำลังมีอำนาจหรือพลังทางการทหารเพิ่มมากขึ้นทุกทีเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ารัฐมนตรีเฮเกลเป็นผู้ขอไปเยือนเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียนหนิงของจีนนะคะรัฐมนตรีเฮเกลจะใช้เวลาเยือนจีนเป็นเวลา3วันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนหลายประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหมด10วันด้วยกันจุดประสงค์ก็คือจะให้การรับรองกับพันธมิตรของสหรัฐว่าสหรัฐนั้นยึดมั่นในสนธิสัญญาซึ่งประเทศที่ร่วมสัญญานั้นจะร่วมกันป้องกันซึ่งกันและกันในภูมิภาครัฐมนตรีเฮเกลเดินทางไปถึงเมืองจีนจากญี่ปุ่นและมีกำหนดจะได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของจีนก่อนจะเดินทางไปเยือนมองโกเลียต่อไปและจากนั้นก็จะเดินทางกลับสหรัฐค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์หลังจากที่ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง167จุดและปิดที่ 16,246 ดัชนี Nasdaq ลดลง48จุดปิดที่ 4,080ในขณะที่ Standard & Poor's 500ลดลง20จุดและปิดที่ 1,845 ราคาทองคำก็ลดลงนะคะ5ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ราคาเมื่อตอนที่ปิดทำการนั้น 1,298 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะค่าเงินบาทเวลานี้32บาท48สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ทั้งหมดนี้เป็นอัตราที่นครนิวยอร์กนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์และคุณรัฐพลอ่อนสนิทพร้อมแล้วนะคะ กับรายงานธุรกิจทางด้านอื่นค่ะ
ครับออสเตรเลียและญี่ปุ่นประกาศความร่วมมือการค้าระหว่างกันโดยจะมีการลดภาษีให้แก่กันสำหรับหลายอุตสาหกรรมหลังจากเจรจากันมานานถึง7ปีนะครับข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือด้านการค้าเสรีที่ญี่ปุ่นทำเป็นครั้งแรกกับประเทศเกษตรกรรมหลักนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศโทนี่แอบบอตและชินโซอาเบะกล่าวในคำแถลงร่วมกันนะครับถึงความร่วมมือครั้งนี้ซึ่งจะทำให้ญี่ปุ่นต้องค่อยๆลดภาษีนำเข้าเนื้อวัวจากออสเตรเลียลงเกือบ 40% นอกจากนั้นยังครอบคลุมสินค้าเช่นชีสไวน์และน้ำผึ้งจากออสเตรเลียด้วยขณะเดียวกันออสเตรเลียต้องลดภาษีนำเข้ารถยนต์ญี่ปุ่นรวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยครับสำหรับการสรุปรายละเอียดของข้อตกลงการค้าครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมเมื่อนายกรัฐมนตรีอาเบะเยือนออสเตรเลียนะครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าความร่วมมือการค้าเสรีกับออสเตรเลียน่าจะทำให้ญี่ปุ่นสามารถใช้ข้อตกลงที่ว่าออสเตรเลียยอมให้ญี่ปุ่นไม่ต้องลดภาษีให้เป็นศูนย์ในสินค้าหลายประเภทเมื่อญี่ปุ่นเจรจากับสหรัฐในการพูดคุยกันที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ภายใต้ความร่วมมือ Trans-Pacific Partnership เพราะสหรัฐพยายามเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยกเลิกภาษีสำหรับสินค้าเกษตรหลายรายการครับอีกด้านหนึ่งนะครับธนาคารโลกหรือ World Bank ลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้ของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกจาก 7.2% มาอยู่ที่ 7.1% World Bank กล่าวว่าแนวโน้มแรงกดดันขาขึ้นต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอาจจะทำให้เงินไหลออกจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นสำหรับการหั่นตัวเลขการคาดการ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ World Bank ลด GDP ไทยปีนี้จากที่เคยคาดว่าจะเติบโต 4.5% มาอยู่เพียงแค่ 3% และสำหรับปีหน้า GDP ของไทยน่าจะขยายตัว 4.5% จากที่คาดการไว้ 5% ก่อนหน้านี้ธนาคารโลกให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายในประเทศของไทยยังคงถูกกดดันโดยความวุ่นวายทางการเมืองซึ่งกระทบด้านรายได้ท่องเที่ยวการลงทุนและความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับและที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาประกาศเงินสนับสนุนมูลค่ามากกว่า$100 ล้านให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ริเริ่มโครงการการศึกษาแบบใหม่ๆเพื่อช่วยนักเรียนให้มีประสบการณ์ทำงานจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานที่เป็นที่ต้องการเช่น IT และวิทยาศาสตร์ชีวภาพเงินสนับสนุนนี้เป็นผลมาจากกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยที่ต้องการช่วยนักเรียนชั้นมัธยมปลายให้มีความพร้อมมากขึ้นสำหรับการศึกษาต่อปริญญาตรีหรือการหางานทำหลังจากจบการศึกษางบประมาณดังกล่าวมาจากค่าธรรมเนียมที่บริษัทจ่ายเพื่อทำวีซ่าให้กับคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานในสหรัฐครับกลับมาที่เอเชียนะครับมาเลเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งในโลกมุสลิมที่ห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องโนอาห์เพราะทางการกล่าวว่าการถ่ายทอดเรื่องราวของโนอาห์ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามหน่วยงานควบคุมสื่อของมาเลเซียบอกว่าการนำเสนอตัวตนของโนอาห์ซึ่งมีนัยสำคัญของทางศาสนาอิสลามคริสต์และศาสนายิวขัดต่อคำสอนทางศาสนาที่ชาวมาเลเซียนับถือนอกจากชาวอิสลามแล้วชาวคริสต์จำนวนหนึ่งก็ไม่พอใจภาพยนตร์เรื่องนี้โดยบอกว่าเนื้อหานั้นผิดไปจากพระคัมภีร์ไบเบิลมากครับส่งท้ายนะครับมิกกี้รูนี่ดาราคนสำคัญของวงการฮอลลีวูดซึ่งเคยแสดงร่วมกับจูดี้กาแลนเสียชีวิตแล้วด้วยวัย93ปีเขาเริ่มเข้าวงการตั้งแต่ยังเป็นทารกเพราะพ่อของเขาที่เป็นนักแสดงเอามิกกี้รูนี่เข้าฉากด้วยมิกกี้รูนี่รับบทเด่นจากละครเพลง Girls Crazy และ Babes in Arms ซึ่งเขาเล่นคู่กับจูดี้กาแลนนะครับเขาได้รับเสนอชื่อชิงออสการ์ถึง4ครั้งและได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขาพิเศษ2ตัวชีวิตส่วนตัวของดาราส่วนสูง150ซมกว่าๆผู้นี้เต็มไปด้วยสีสันเช่นกันเขาแต่งงาน8ครั้งโด่งดังที่สุดตั้งแต่อายุไม่ถึง20ปีตกอับเป็นบุคคลล้มละลายเมื่ออายุราวๆ40และยังกลับมาดังใหม่ได้อีกครั้งหลังจากนั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกคนในวงการมายา ที่ชีวิตไม่ต่างจากละครสักเท่าไหร่ครับ
There's no people like show people They smile when they are low Yesterday they told you you would not go far That night you opened and there
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่ค่ะ
Voice of America VOA Washington
ฟังข่าวกันต่อนะคะเรายังมีรายงานข่าวสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์มาเสนอด้วยค่ะอินเดียเริ่มการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วนะคะซึ่งเรียกกันว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ว่าใหญ่ก็เพราะว่าอินเดียมีผู้ขึ้นทะเบียนสำหรับการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่า8,814,000 คนนะคะและรัฐที่เริ่มลงคะแนนเสียงก่อนใครเพื่อนนั้นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศคือรัฐอัสสัมและรัฐตรีปุระคนประชาชนชาวอินเดียจะใช้เวลาเลือกตั้งเพราะประเทศใหญ่โตมากผู้คนก็มากนานถึง5สัปดาห์นะคะในการเลือกตั้งที่ไม่ได้กำหนดพร้อมกันทั้งประเทศและจะต้องเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งหมด543ที่นั่งหรือ43คนด้วยกันนะคะพรรคซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอยู่เวลานี้ถูกตำหนิวิพากษ์ว่าดำเนินมาตรการหรือนโยบายทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีพอเพราะว่าอินเดียกำลังประสบภาวะเงินเฟ้อเศรษฐกิจหรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ชะลอตัวลงและมีกรณีอื้อฉาวเรื่องการคอร์รัปชันสำของผู้ที่เป็นสมาชิกในพรรครัฐบาลที่ในระดับสูงนะคะพรรคคองเกรสนี่ปกครองประเทศมานาน10ปีด้วยกันพรรคฝ่ายค้านคาดกันนะคะว่าพรรคฝ่ายค้านคือพรรคภราติยชนตะและพันธมิตรของพรรคฝ่ายค้านนี่จะชนะได้คะแนนเสียงข้างมากแต่จะไม่มากพอที่จะตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอีก2เรื่องสั้นๆนะคะวันจันทร์ที่7เมษายนนี้เป็นวันครบรอบ20ปีของการเริ่มต้นการสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ในประเทศรวันดาเมื่อ20ปีที่แล้วทำให้มีผู้คนมากกว่า 800,000 คนต้องเสียชีวิตประธานาธิบดีพอคากาเม่ไปร่วมการพิธีจุดคบเพลิงไว้อะไรผู้ที่เสียชีวิตกับเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนนะคะคบเพลิงที่ว่านี้จะจุดอยู่นานเป็นเวลาถึง100วันด้วยกันค่ะและวันจันทร์ที่7เมษายนเดียวกันนี้ก็เป็นวันอนามัยโลกด้วยนะคะองค์การอนามัยโลกก็มีคำเตือนนะคะผู้คนว่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นจำนวนมากที่มีแมลงหรือสัตว์เล็กเป็นพาหะและเราสามารถแก้ไขได้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ
กลับเริ่มกันที่ Golf LPGA นะครับรายการเมเจอร์รายการแรกของปีครับนาบิสโกที่จบลงไปเมื่อวานนี้เล็กซี่ทอมสันโปรหญิงอเมริกันวัย19ปีคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในชีวิตและยังทำสถิติเป็นนักกอล์ฟที่อายุน้อยที่สุดอันดับที่2ที่ชนะรายการเมเจอร์ของ LPGA และยังทำให้มิเชลวีต้องอกหักอีกครั้งนะครับหลังทำได้แค่ตำแหน่งรองแชมป์ตามหลังเล็กซี่ถึง4สโตรกมิเชลวีนั้นไม่สามารถคว้าแชมป์ของ LPGA มาได้เลยในรอบ4ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับโปรชาวไทยทั้ง3คนที่ผ่านเข้ามาเล่นใน2วันสุดท้ายคือโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำโปรแจสมินธิดาภาสุวรรณปุระและโปร PK คงกระพันทำคะแนนเท่ากันที่5โอเวอร์พาสจบที่39ร่วมกันนะครับส่วนกอล์ฟ PGA แมตต์โจนส์โปรกอล์ฟวัย33ปีจากออสเตรเลียคว้าแชมป์ PGA รายการแรกในชีวิตหลังจากชิปจากระยะ42หลานอกกรีนลงหลุมในการแข่งเพลย์ออฟหลุมแรกกับแมตต์คูเชอร์ในรายการเชลฮูสตันโอเพ่นที่รัฐเท็กซัส คว้าเงินรางวัล 1.2 ล้านดอลลาร์พร้อมตั๋วสู่การแข่งขัน The Masters ที่จะเริ่มแข่งในสัปดาห์นี้ที่สนามออกัสตาเนชั่นแนลรัฐจอร์เจียร่วมกับโปรดังๆจากทั่วโลกอีก96คนนะครับอย่างไรก็ตาม The Masters ปีนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีที่ไม่มี Tiger Woods ลงแข่งขันหลังจากที่ Tiger นั้นประกาศถอนตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดหลังล่าสุดเว็บไซต์ Yahoo เปิดเผยชื่อตัวเต็งแชมป์ The Masters ปีนี้ออกมาแล้วนะครับเต็ง1นั้นคือโปรชาวไอแลนด์เหนือลอรี่แมคกิลรอยเต็ง2โปรชาวออสเตรเลียและแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วอดัมสกอตส่วนเต็ง3นั้นโปรชาวอเมริกันฟิลแมคเคลสันครับการแข่งขันวันแรกจะเริ่มในวันพฤหัสบดีนี้ไปต่อกันที่เทนนิสนะครับโรเจอร์เฟเดเลอร์กับสเตนิสลาฟวาวริงกาจับมือกันนำทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะทีมชาติคาซัคสถานในการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพในวันอาทิตย์ทำให้สวิตเซอร์แลนด์ได้เข้ารอบรองชนะเลิศเดวิสคัพเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีโดยจะเจอกับทีมชาติอิตาลีในเดือนกันยายนนะครับอิตาลีนั้นเอาชนะอังกฤษมาได้นะครับส่วนรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนั้นฝรั่งเศสจะเจอกับสาธารณรัฐเชกครับส่งท้ายกันด้วยความคืบหน้าของฟุตบอลโลกที่บราซิลในอีก2เดือนข้างหน้านะครับฟีฟ่าเปิดเผยว่าเวลานี้จำนวนตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกที่ขายไปแล้วกว่า 1.6 ล้านใบเป็นตั๋วที่ชาวบราซิลเจ้าภาพซื้อไปถึง 65% นะครับคือกว่า 1 ล้านใบรองลงมาคือชาวอเมริกันที่ประมาณ 10% ชาวออสเตรเลียกับชาวอังกฤษนั้นซื้อไป 2.5% นะครับและชาวโคลัมเบียอีก 2%สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือตัวเลขคนอเมริกันที่หันมาสนใจในกีฬาฟุตบอลมากขึ้นแม้ว่าฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์จะไม่ได้รับความนิยมสูงเทียบเท่ากับกีฬาชนิดอื่นในอเมริกาเช่นอเมริกันฟุตบอลหรือบาสเกตบอลนักวิเคราะห์ของบลูมเบิร์กชี้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนอเมริกันซื้อตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกปีนี้มากกว่าที่คาดไว้เป็นเพราะอเมริกาถูกจับเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับทีมดังหลายทีมที่เรียกกันว่า Group of Death นะครับได้แก่เยอรมนีโปรตุเกสและกาน่าทำให้คนอเมริกันที่ชื่นชอบซ็อกเกอร์นั้นอยากไปชมทีมชาติของตัวเองแข่งกับดาราดังๆจากทีมเหล่านั้นนั่นเองนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และคุณรัตพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำเนียบหนังทำเงินของสหรัฐมีสุนัขหายไป1ตัวแต่ได้ซูเปอร์ฮีโร่มาแทนเพราะหนังการ์ตูนมิสเตอร์พีบอดี้แอนด์เชอร์แมนถูกเบียดตกขอบโดยแคปตันอเมริกานะครับแต่มาดูอันดับ5กันก่อนครับMuppet Most Wanted หนังตลกที่ใช้หุ่นกบเคอร์มิตและคุณนายหมูมิสพิกกี้พร้อมคณะเป็นตัวละครและได้ดาราเจ้าบทบาทของฮอลลีวูดหลายรายมาให้เสียงขยับลงมาจากอันดับ4สัปดาห์ก่อน
We know names, right?
Of course. My name first, then spacebar, 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 your name.
Hit it, boys.
ครั้งนี้กบเคอร์มิตถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักโทษแหกคุกจึงต้องตกระกำเป็นนักโทษอีกครั้งในภาคนี้ในเคราะห์ครั้งนี้กบเคอร์มิตคงต้องภาวนาขอให้มีปาฏิหาริย์จากพระเจ้าตามหนังเรื่องที่ติดอันดับ4ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา God's Not Dead
I'm Professor Radisson This is Philosophy 150 I would like to bypass senseless debate altogether and jump to the conclusion
ภาพยนตร์ทุนน้อย2ล้านดอลลาร์เรื่องนี้ทำเงินได้แล้ว33ล้านในสหรัฐและแคนาดาจากการประชันบทของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไม่เชื่อในพระเจ้ากับเด็กนักเรียนหนุ่มที่มีศรัทธาอย่างเข้มข้นแต่สำหรับแฟนๆวัยรุ่นในภาพยนตร์ Divergent ศรัทธาดูเหมือนว่าจะอ่อนลงไปบ้างเพราะหนังการต่อสู้ของคนหลายกลุ่มตามลักษณะจำเพาะบุคคลค่อยๆขยับลงทุกสัปดาห์ในทำเนียบหนังทำเงิน
Your results were inconclusive.
This was supposed to tell me what to do. We're supposed to trust the test.
Didn't work on you.
หนังอันดับ2เป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่ดัดแปลงมาจากเนื้อหาพระคัมภีร์ไบเบิลโนอาซึ่งได้รัสเซลโครว์นำแสดงถูกวิจารณ์จากผู้นับถือศาสนาคริสต์และอิสลามว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสมแต่รายได้ยังคงไปได้เรื่อย
ๆ Can I not be averted? Man corrupted this world and filled it with violence
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโนอาทำเงินไป17ล้านดอลลาร์กับรายได้รวม72ล้านแล้วนะครับและแชมป์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคงเป็นใครไม่ได้นอกจากแคปตันอเมริกาหนังซูเปอร์ฮีโร่ภาคนี้ได้ชื่อตอน The Winter Soldier ซึ่งมี Scarlett Johansson มาแสดงบทเด่นของฝ่ายหญิง
Captain, to build a better world, sometimes means tearing the old one down.
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington